Torstein Fosmo.
Carl Holtåre.
Vi nok en gang samlet for å ja, finne de gode ordene, de gode vendingene, sånn at det kommer næring og vekst ut i de revylagene våre.
Ja, du snakker, du ser det så fint.
Ja. Ja. Men jeg litt spent i dag. Ja. Litt ekstra spent fordi at jeg stiller i et voldsomt mindretall.
Ja.
Og ja, vi jo, for det første så vi fire mannfolk som skal sitte og prate.
Mm.
Så vi må passe på at det blir kvinnestert
det skal vi klare.
Senere. Men alle dere, altså dere tre, alle er fra Verdalen?
Her kommer det tre sambygdinger. Verdalinger, vet du. Og vi, jeg har invitert med meg to stykker som... Jeg har hatt mange gode revysamtaler med før, og en av dem, han har jo tillegget med jobba i samme firma som oss, og han sitter ved min venstre side her, og heter for Roar Tromsdal. God dag, Roar.
God dag, Torstein og Carl.
Du, Roar, du har jo vært på Norsk Revyfaglig Senter.
Jeg har jobbet der i 3 år som leder, og dermed også ansvarlig for 2 revyfestivaler.
Hør der. Så Roar har vært i våre sko, Carl.
Ja, og jeg har til og med hatt Roar som lærer når jeg studerte 3 år i Verdalen.
Og hvilket fag?
Ja, det var dannelsesfaget det. Men Arnulf Haga også, en bærebjelke. Du er litt eldre enn Roar.
Ja, jeg er 46-modell, så vi er fin årgang.
Ja, du er. Men karer, hjertelig velkommen til podcasten Norsk Revy.
Tusen takk.
Takk.
Og bakgrunnen for begge tos inntreden i denne podcasten, Carl, det jo det at begge har masse, altså det så mye erfaring som sitter på de sidene av oss her, at vi må liksom inn og klø litt i hjernebarken og få litt ut. Vi må få høre. Og jeg har jo vært så heldig at jeg har hatt begge som instruktør, og det skal vi snakke litt om her. Vi skal snakke om instruktørens rolle i revyen først.
Ja, det et fint tema. Jeg tror av og til at vi liksom sier sånn, her det flatt struktur, alle kom på banen,
ja.
Og så la vi på en måte instruktøren gå litt for lut og kaldt vann. Men for dere er det en sentral rolle i en revyproduksjon. Når satt du opp din første revy, Arnulf?
Det var vel faktisk på Mære landbruksskole.
Ja.
Da er det i høsten eller nyåret i 71. Da laget vi skolerevy på Mære. Der startet det et eller annet, men så hadde jeg jo nok drevet å skrive litt før det, men da jeg gjorde jeg jo ikke noe annet enn å skrive revy og teatertekster. Da.
Men fra de dagene der på landbruksskolen og så helt frem til nå, så har du endret deg sikkert litt? På hvilken måte har du endret deg som revyinstruktør?
Ja, altså for det første så er det jo veldig prisverdig også å ta opp det her med revyens formål og hvorfor er det viktig å spille revy.
Mm.
Og da tror jeg at det har sklidt ut det her. Revyen, den skal speile det som skjer i samfunnet nå i dag, eller det nære i går. Og da vil, når du går inn og ser på, du kan revytekster kan fortelle deg hva som skjedde i et lokalsamfunn.
Mm, ja.
Det er veldig viktig for årbøker.
Ja, skal vi akkurat si det. Det er jo som en levende bygdebok.
Nemlig. Og det er mange gode tekster som bare forsvinner. Og derfor så har revyen en kjempeviktig funksjon, ikke minst i dagens Bygde-Norge, som under ekstremt press. Og så er spørsmålet, hvordan greier amatørteater å gripe fatt i det her, og skjønne i Nord-Trøndelag, så tror jeg det et revysamfunn som står framfor noen annen, og det Lånkerevyen på Stjørdalen, altså.
Ja, vi har hatt en prat med de. Men jeg gir meg ikke på, Arne, for å spørre deg på instruktør. Jeg vet du har vært en grepa instruktør, og hva er liksom når du skal gå inn og si, ok, her, nå vet jeg at om 3 måneder så ligger det en revypremiere før oss. Hvordan går du fram?
Nei, altså for det første så er det, sier jeg først, at revy, det er tekst. Har du ikke gode, morsomme tekster, så er det veldig vanskelig å skape gull av gråstein, for å si det litt sånn. Men instruktøren er sjefen. Det er derfor at du er engasjert som instruktør. Mange sjefer, det hører ikke inn i min tradisjon. Er du engasjert som instruktør, så må du bestemme, og du må ha den tilliten. Og så er det sånn, så har det selvfølgelig nedsatt et skrivekollegium, og det er, så begynner du å se på det her. Og så begynner du å høve, og jeg har alltid sagt, egentlig bestandig sagt at, ja, men det her det er veldig ordentlig, men det er jo ikke noe morsomt.
Ja.
Så kommer den subjektiviteten, hva er morsomt, hva er artig? Og det er, og da må du greie å formidle det, og så kommer hvordan du skal, der er teksten, og så hvordan skal du iscenesette det? For mye som ikke er morsomt, kan bli fryktelig morsomt, altså.
Mm. Ja, så du er din, åpen for det, altså, at du kan
ja,
ha en tekst for
det? Ja, men selvfølgelig. Altså, det er jeg som bestemmer.
Ja.
Og det er sånn det må være, og hvis jeg ikke bestemmer, så kan jeg ikke lett en horde med amatører bestemme. Forfatterkollegiet blant amatører, det er stort sett bortkastet, men minner at, men instruktøren må se hva som er til stede, og da utifra sitt ståsted foreta et valg og si at så må vi ha en tekst om det, og så må vi ha en tekst om det, og det, og det. Mm. Tekstgrunnlaget må instruktøren være villig til å gå inn i. Hvis du ikke er det, så kan du ikke ta jobben.
Kan du ta ut tekster hvis du ser at nei, den teksten hører ikke sammen med helheten her? Altså, ser du en helhet, kall det gjerne regikonseptet ditt, ser du en helhet, eller ser du scene, sketch for sketch?
Da kan jeg ta en klassisk blødme.
Ja.
Nå har vi villig så artig i en time, så nå må vi ta ned, så at nå skal publikum få en saklig, sørgelig tekst.
Slag i magen.
Så sier jeg, for noe tull. Jeg trodde på det selv en stund. Men så har jeg forstått det at når du først har fått publikum opp til å le, så må du jagge holde dem der, altså. Det her er her med at nå, da blir vi sånn intellektuelt håplig at nå skal publikum få noe som er så bra og viktig og ettertenkt som om noen har dødd, og så videre, og så videre. Det er bare tøv, med mindre at det går noe som inn, rett inn i en samfunnsdebatt, eller men det er ikke interessant, for det her er underholdning, og den underholdningsspektret, det er jo enormt, ifra beinhard satire til veteboller.
Roar, her må du være kjapp i svingene for å henge deg på, men Arnulf sier her at han er en som holder med en skarp neve på dette her. Hvordan går du frem?
Jo, det må han gjøre som instruktør. Altså, du må ha, men du trenger ikke å vise det bestandig at du gjør det. Men altså, en instruktør i amatørrevyen snakker vi om her nå, har jo mange funksjoner her. Altså, for det første så må du jo drive tekstuhjelp. Fordi at,
hva legger du i det?
Ja, fordi at de er hjelpesløse til å skrive mange. Altså, jeg har jobbet med tekstforfattere som er 100 ganger bedre enn meg, det er ikke det. Men altså, veldig mange av tekstforfattere skjønner jo ikke det med form. Det er jo form som er viktig i en tekst. Og det er det første da, som instruktører må gjøre. Og så må du jo begynne å skal sette sammen et nummer for dem til å forstå at du må skape en situasjon. Altså, det må være selvfølgelig en situasjon med et miljø, det må være personer som er ulike, og kontraster og konflikter. Og så må du forstå at hvert nummer må bygges opp til et hovedvendepunkt og et sluttpoeng. Og så når du har gjort det, så må du begynne å tenke helhet. Og der er jeg opptatt av at jeg er en blanding av petimeter, og samtidig så må være veldig nøye, men hvis du er for nøye, så blir det sånn at du bremser kreativiteten til skuespilleren. Så du må balansere det her. Og det er jo ikke bestandig eller lykkes, selvfølgelig. Men du er nødt til å ha begge evnene til å både være petimeter, og samtidig få skuespilleren til å blomstre.
Men jeg blir litt inspirert fordi at jeg har inntrykk av at både i revylaget og i den profesjonelle revyen da, så er det å komme og egentlig i teatret generelt, å komme fort på gulvet, fort opp, fort opp, fort opp, og improvisere frem. Og her er dere egentlig veldig opptatt av dette her med tekstanalysen, det å sitte rundt bordet og bli kjent med rytmen og formen på det materialet som skal opp på scenen.
Ja, som instruktør så må du jobbe, sitte ved bordet og jobbe med teksten, men du trenger ikke med en 3-minutters sang å sitte så lenge sammen med skuespilleren. Da jobber du, er det en hel 18 stykke, så blir det en helt annen.
Ja, ja.
Men jobber du med en 3-minutters nummer, så kan du gå fort ut på gulvet, for du må jo få dem inn i karakteren.
Men er det en forskjell på å gi regi til en revyskuespiller eller skuespillerinne og en skuespiller som skal spille en hel aftens stykke? Nå tenker jeg personregi her.
Ja, jeg opplever en kjempeforskjell.
Og du, på hvilken måte?
Nei, altså, han Roar var jo inn på det. Det er 3 minutter. Jeg tror at myten om at et nummer ikke skal vare mer enn 3 minutter, det synes jeg etter hvert har blitt bare tull da, hvis at det er ikke bare tull. Men om det er 3 eller 4 minutter, hvis at jeg er halt i det. Og det kan være også, et revynummer kan også ha mye teater i seg.
Hva mener du nå?
At du begynner å spille en karakter, ja. I stedet for bare lire av deg en tekst. Og da nummeret virkelig begynner å leve, altså. Og det er en, skal du synge om, ja nei, det kan jo komme tilbake til.
Ja.
Men jeg er veldig enig med en Roar i det her, at noen må bestemme. Og det kanskje kommer noe av de viktigste revynumrene jeg overdriver nå, men kanskje kommer de fra gode russerevyer.
Ja.
Og hvorfor er de gode? Jo, for det er nett i stykket av den røde horde som er på scenen, og de har ett mål for øye, og 99% av det der de kommer aldri til å komme på scenen igjen, men nå skal vi gjøre det. Og de flasker til, og de viser rumpa, og de strekker seg ut og er influensere og driter i hele samfunnet. Og vi synes det er fantastisk. Og det gjør ikke den ordinære bygdarevyen, for de er ikke sånn. For det skal være så skikkelig, så ok, så bra. Og så er det veldig ofte middelalderen det som gjør det, som ikke har energien lenger. Altså. Mm. Det er en forutsetning. At du er venner med ensemble. Mm. At de har tillit til deg. For da vil du få innpass hos den enkelte utøveren, at du kan si, du, kom, hør her, hvis du, og sånn og sånn. Mm. Og du må ikke være så engstelig. Nå må du vise frem. Nå må du løfte brøstkassa, da gjør vi frem puppen, altså. Og det er noe med det at nå er du på scenen, og det er ikke for deg, men det er for publikummet. Mm. Ellers så når du ikke ut over scenkanten en gang.
Det er fint å høre deg snakke om dette her nå, Arnold, fordi at når man sier dette her med å være den dominerende regissøren, eller den som skal ha liksom taket på alt, så kan det jo høres litt skremmende ut. Men det som du også er veldig opptatt av her, det er nettopp dette med hvordan nærme seg skuespilleren. Hvordan kunne komme dit at du har den tilliten til skuespilleren her, at dere kan skape dette, sitte i den sandkassa sammen. Ja. Og da har jeg liksom lyst til å spørre dere rett og slett om dere har noen, for det sitter sikkert noen instruktører å høre på, og som synes det kan være vanskelig å finne den nøkkelen inn, kanskje spesielt til kanskje skuespillere som har vært en del av revylaget i mange år, kanskje flere år enn instruktøren, og liksom virkelig har tatt bolig i revylaget. Hva slags oppgaver kan man gi seg selv og gi skuespillerne for å få dette forholdet?
Ja, men du, som instruktør, en av de viktigste egenskapene er jo nettopp å være menneskekjenner. Så det er 10 skuespillere på scenen, så er det 10 vidt forskjellige personer som er der. Og du er nødt til å ha evnen til å forstå og analysere hver enkelt person, så du vet hva som bor i dem, for det første, hvilke kvaliteter de skal hjelpe dem å få fram, og for det andre, at du behandler dem selvfølgelig individuelt, sånn at du gir dem både trygghet og samtidig puff bak, sånn at de tørs. Og det, hvis du ikke klarer det, så får du jo ikke fram det beste i folk. Jeg har jo sagt noen moment som jeg synes er viktig for hva en regissør skal jobbe med. Og det siste punktet jeg vil trekke fram, det er jo nettopp å se hele alle numre og forestillingen i en helhet.
Ja, for det en annen regi, en annen dramaturgi, ja. En inn i dramaturgi.
Ja, for da får du plutselig, ja. Da får du hele Aristoteles sin dramaturgi.
Ja, med start, midt og slutt.
Ja, ja.
Jeg sa det, Roar, for dette var jo du læreren min, når jeg gikk på touchskolen, så var det du som lærte meg dette, så jeg tenkte at nå får jeg teste om jeg kan det. Kjør på det, Roar.
Ja da, og jeg kommer jo fra en revytradisjon. Jeg startet jo med revy i Verdalen da jeg var 17 år, men etter jeg var 20, så begynte jeg jo i Trondheim på ukerevyen, SIT. Og der er den vade fra 60-tallet med Erik Lassen som instruktør, og etter hvert Terje Mæhli, som en tradisjon for å se forestillingen som en helhet. Mm. Så det har jeg fått med meg, og da må du jo bygge veldig mye på sånn indirekte sammenheng mellom nummer eller kontraster mellom nummer. Og for eksempel da, det jo der jeg har fått med meg at ja, inni her så kan vi ha en alvorlig vise. Der er jeg jo uenig med Arnulf, men det er jo en halvtime siden vi snakket om. Men hovedpoenget her er å se på forskningen som en helhet.
Vi skal gå litt videre, Torstein, fordi at vi kan sitte her og prate mye, og det er trivelig, og det er fint. Men jeg vet at Roar Tromsdal, at du har tatt med deg en... Vi har det nemlig sånn her hos oss, da, at man kan ta med seg en favoritt, eller en revy...
favorittrevynummer.
Ja, et nummer som har gjort noe med en. Roar, hva har du tatt med?
Jo, jeg har tatt med et nummer fra Jean Noir, som... Jean Noir på 50-60-tallet var jo stort for hele landet, fordi at det ble også overført på radio. Og så kom det også på 60-tallet noen opptak fra noen jubileumsforestillinger på Jean Noir, og det endelig fjernsynet kom på 60-tallet da. Og da fikk vi jo se de store.
Hvem var de store da?
Du har jo mange, du har Enna Rose, du har jo Juster selvfølgelig, og du har jo Lalla Karlsen. Jeg kan nevne dem flere, men ja. de tre der i hvert fall var veldig store.
Arvid Nilsen var
Arvid
på den
Nilsen,
tiden.
Kari Diesen.
Ja. Ernst Diesen, Harro Oppsal.
Ja.
Ble aldri ferdig.
De ble aldri ferdig med det. Men den visa som jeg synes er noe av det ypperste i hele tatt som jeg skriver, det er Arild Fellborg som skrev i 1957. Til en revy på Jean Noir som den het for C, revyen het for CD med SE DET, men det C-det. Var med et nummer der som da bokstavene C og D, altså CD, vi har jo kjenner jo CD-plate i dag, men altså det handler om diplomatskilter på bilskilter på diplomatbiler som var på 50-tallet, det var kjent for at de gjorde som de ville, de har jo diplomatisk immunitet, og dermed var det mye fyllekjøring. Og det skrev han en vise som er så spekka med satire og gode formuleringer, hver eneste linje er punchline, og den visa håper jeg de spiller, fordi at det den ble framført av Lalla Karlsen opprinnelig, men i det som ligger ut på YouTube og sånn, det er jo fra 79, da ble det laget August Mauritsen, en plate som het for «Jeg har mitt hjerte i Oslo», og der var det Inger Jakobsen da som sang.
Det er satire, ja. Sier du, Roar.
Ja,
og nå. Hva er... Ja, og nå, ja.
Nå er det programposten der. Jeg
har jo Tromsdal. Det er ingen som er i sånt, jeg har jo gitt en ros før. Og kan gjerne, det er ingen som kan sønge de gamles julekveld som en Roar Tromsdal. Det er satire.
Men var Roar Tromsdal kveld i skogen, fjern fra verden, ståk og larm, lå en rød mat, liten stue, eller fattig sli og arm. Der i stuen som var det, ut av den hvite julesnø, der satt gamle mor og gumlet på sitt siste stykke brød. Alt som hørtes denne julekveld av julelyd og låt, var de gamle store julehulk samt julesukk og gråt over skog
Saken ruget freden, kun en dum papp satt og svor i et julenek som viste seg å være fra i fjor.
Ja, det fantastisk. Ja,
applaus. Og så blander jeg første og andre vers.
Ja, ja, men vi har lov til å blande litt. Men
Roar, bare skyte inn at toppen på kranskaket var at det bestandig er som kommer inn og sier mor og far.
Ja, men Roar, satire. Roar, satiren. Altså, hva er satire for deg?
Satire, den enden. Satire er det som må være med for at det er satire. Det er en brodd. Spott. Du må spotte noen ting, og så må det gjerne være humor, og det er ikke sikkert å lykkes hvis du ikke har et humoristisk blikk på det, men hvis du ikke har brodd, så er det ikke satire, Arnulf Fagre.
Nei, men han pakker det så gærlig inn her, for satiren er en uttryksform for simpelt enn å kritisere dumskap, feil, mangler. Det er kjernen i satiren.
Men det er som er så synd, det er jo at det skrives jo ikke satire lenger.
Nei.
Det er jo mangelvare. Og for eksempel...
Men hvis man stopper litt nå, ja, og så ser rundt dere nå, er det noen som nærmer seg satire da? Er det noen steder, noen programmer i TV, i radio, er det aviser, er det noen avistegnere, er det noen form for satire i samfunnet?
Og du sier så mange ting som vi kan jo begynne å ta ved det siste, så er det avistegnere. Det er jo virkelig noen som kan satire.
Nå drar Arnulf Haga opp Aftenposten her. Ja. Det skal vi høre.
Dagens tegning i Aftenposten, hvis vi er villige til å se på det, ja, om Elon Musk.
Stor...
Du skjønner, vi må hente inspirasjon.
Ja. En stor bjørn.
Det men her er det mange gode tips på bordet, karer.
Ja. Altså, men de gjør ikke det, for de ser ikke, og de leser ikke nyheter, og du er forgapt i å være kopista av underholdninger på fredags og lørdag,
ja,
og så videre.
Ja, og så er publikum, de blir jo heller ikke, at de ikke får presentert satirenummer, så blir han jo ikke vant til det. Og jeg har lyst til å se noen revyfestivalen på Høyland. Jeg har jo sett det aller meste der. Mm. Og noen få nummer har vært satire. Det blir veldig få som blir sendt inn, men noen få. Og de faller på stengrunn, fordi at publikum sitter og venter på gapskratten, eller på det nummeret de skal ha tårene der skal komme. Så det er nesten umulig å nå gjennom på revyfestivalen med satire. Det er noe så. Men også ellers, når jeg ser revyen, så ser jeg jo nesten aldri satire.
Nei.
I dag.
Nei.
Så den er ikke eksisterende, altså, i revyen?
Ja, altså...
De tør seg ikke.
Hvorfor tør de ikke?
Fordi at de tror at publikum ikke vil ha det. Det kanskje det stemmer jo. Altså, publikum er så... Jeg har i hvert fall vokst opp med 70-tallets teater og politisk teater og Brecht og revyen i Trondheim som vi har snakket om. For meg så er det jo en del av revyuttrykket, teateruttrykket, at du skal kunne ha en sånn sjanger som satire.
Ja, men er vi redde for at vi skal krenke, Arnulf?
Ja, i aller høyeste grad. Og den er vanskelig i små samfunn, altså. Så du kan si at Verdalen er 15 000 innbyggere. Og i forbindelse med siste valg. Men det er vanskelig, det går an å forstå, for grei å skrive om kampen Høyre, Arbeiderpartiet, og hvem skal bli ordfører, og så videre. Og det skriver spalte opp og spalte ned. Denne er ikke lett, hvis du ikke greier å skrive det med et glimt i øyet. Mm. For du kan ikke gjøre det til refser. Men du må... Ja, så kommer det her. Hvordan skal du tørre helseplattformen? Herregud, nå kommer det til, vi vet ikke, altså, det er bekkvognlass, for å si det, omkring helseplattformen. Altså, hver eneste dag, hvis vi ikke er villige da, du kan ta et nasjonalt eller internasjonalt problemstilling, og flytte din lokale problemstilling inn på det. Men denne ideen er folk som har lyst til å skrive, selvfølgelig. Du må forstå sjanger, og jeg tror at et problem er at veldig mange amatørteaterskuespillere Og det er dem som lager underholdninger på bygdene. Og da snakker jeg bevisst om bygdene. Det er små samfunn. Kommunikasjonsproblematikken er overhengende. Men altså, hvis du ikke klarer å ta tak i og ha lyst, du må ha lyst til. Og hvordan skal du greie å skolere og kurse? Jeg tror det handler igjennom å høre revynummer, og snakke om revynummer, og så. Amatørene går ikke og ser teater.
Nei.
Det er et stort problem, for du, og nå, er jo født og oppvokst i amatørmiljøet. Men Hildegunn Eggen, i helga på Verdalen så spiller du en. Det er klart at amatører bør gå og se, lær om det er fortellerteater, men det har så veldig mye å lære av nettopp hvordan en stor skuespiller formidler tekstuttaler og alt. Men de går ikke på teater.
Men her er du inne på noe. Vi har også snakket med en annen revyskuespillerinne i amatørrevyen som sa det at i mange år var jeg ikke bevisst på å gå og se teater. Jeg så ingenting. Jeg hadde ikke noe nytt av det. Det var liksom ikke meg. Og nå henter jeg noen av den største inspirasjonen nettopp fra teatret å gå og se.
Og det er så mye å lære av, og mange veldig gode farseoppsetninger. Det har så mye. De gode skuespillerne formidler så mye av hva som revyen kan fange opp i seg. Og lære av det, altså. Det her handler jo om fag, og vi som jo lever av det, vi må verne om faget. Vi kan ikke la oss bli skjøvet på avgrunnen, altså, fordi at folk ikke vil, og det blir opp til oss selvfølgelig. Mm. Verne om faget.
Men det er vanskelig med dette å få satiren inn i revyen, Torstein. Og så tenker jeg på dere da, på Humlevik-revyen.
For eksempel.
Hvordan er det... Har dere et bevisst forhold til satiren når dere er i en, kall det gjerne, en tidlig kreativ fase?
Både ja og nei. Jeg tror ikke at vi tenker på det som satire, da.
Må vi det? Må vi tenke mer på satiren for å få den inn?
Noen må kanskje det, men jeg tenker at jeg da, som tekstforfatter, når jeg skriver revytekst, så blir det ofte politisk motivert. Altså, det er et nummer hvis at jeg ser en nyhetssak, eller jeg ser noe, for eksempel, da, som Arnulf brakk på banen her, Trondheim Arbeiderpartiets årsmøte, som jo var en sketsj i seg selv. Hvis du får til rette vrien på det, men du må jo ha en vri, da. Du kan ikke bare si at det er fælt, og det er fælt, og det er dumt. Så du må ha liksom en idé og en vri på det. Og jeg tenker at det da, hvis du får det her skråblikket, den her du går en ekstra runde på ideen på en politisk sak som er oppe i vinden. Det kan være helseplattformen i Trøndelag, da. Eller det kan være det her regjeringskabalen som til stadigvæk må, hva skal jeg si, det må ha en ny kortstokk nesten hver måned. Så er jo det med å, hvis man er oppvakt og lager revynummer av nyhetsstoff, så blir det fort satire av det. Men hvis det hele tiden skal være en sånn ut på scenen med skjorteflaket ut buksesmekken, og det er det morsomste, så går satiren, går du glipp av den, altså. Og det er ofte at man konsentrerer seg om å være blått og lyst, med tenner og parrykk, enn at man går i politikk, og kanskje da eller samfunnskritikk, da, at for eksempel det her med mobiltelefon, at alle sammen går ned i med den ned i nesa, da.
Kjenner du igjen her, Oar? Kjenner du deg igjen i det her, Roar?
Ja da, jeg er helt enig med Torstein her, altså måten du beskriver hvordan kan prøve å jobbe mot å få til satire, men altså det er ikke det viktige om du, hvor bevisst du er det når du begynner å skrive, det viktige er jo hva som kommer ut av det du skriver.
Ja da.
Og da kommer vi igjen tilbake til, jeg tror at satirens potensiale, en sarkasme omkring, altså vi tør ikke bevege oss inn på det, det er jo ingen i Trøndelag som på en måte, det er et påstand, men når får du høre en sketsj omkring en Trond Giske? Altså, du skjønner, hellige kuer, ikke sant? Og ikke noe imot en Trond Giske, men det er ikke det det handler om. Vi skal sette en dagsorden for at det herre er artig, og vi må være flinke til å finne på noen nye ting, nye vendinger å gå på. Det har vi et veldig behov for, og det er jo ingen forskjell på det å sette opp en gammeldags Brødrene Østermanns huskors, eller verdens beste farse, som er, han klinker, hjør meg.
Ja, den spanske flue.
Den spanske flue. Ja. Det finnes ikke noe så artig, men det er så mye revy i det. Og da må du se det.
Da kan vi jo sende en kjær tanke til Kjersti Holmen, som jo gjorde det helt fantastisk, og som er et bevis på at de beste revyskuespillerne, de spiller på hele vifta.
Du, jeg skal se en ting åt deg, for du har stilt meg. Det som jeg synes er artigst, når jeg skriver sånn humoresker, det er internhumoren som er artigst.
Med det?
Det er det jeg mener. Når en hopper, en skyhopper gifter seg, og så lag en vittighet omkring det og hun han gifter seg med. Eller, og jeg har jo en harang på den Leonard Cohen-låten. Jeg er så glad i kjøttkakkmat. Altså, det som angår personligheten, og det synes jeg er artig.
Mm. Arnulf, Haga og Roar Tromsdal, vi kunne sitte ganske mange timer og prate om norsk revy, norsk teater, om ting som har vært, ting som er, og ting som kommer. Det er ikke sikkert vi forsvarte alle sider av sakene her, Torstein.
Det er ikke sikkert. Vi fikk en interessant diskusjon, vil jeg si.
Det gjorde vi, og vi i Norsk Revy er veldig glade for at dere kom til oss.
Men jeg har en oppfordring.
Ja,
ta den.
Ut ifra podcasten, så kan gjerne Revyfestival på Høylandet sette opp et særskilt program som handler om hvor er satiren i norsk revy. Og når de henter ut de numrene, så skal han være streng på og subjektiv på hva er satiren i dagens revy. Og det skal være en time med satirenummer også.
Det og kjære de dere som lytter, ta med dere dette med satiren ut i innspurten, om du er i det til en revypremiere, eller om du løper, ligger, krabber eller turner rundt og hører på oss i Norsk Revy. Vi takker for følge denne gangen, og så høres vi sikkert igjen. Skal vi si ha det godt? Ha det godt da!
Bra, ha det godt!